Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Do ponoći ističe rok za podnošenje kandidatura za predsjednika. Uhapšeni Marko Šnjeti nikada nije bio pripadnik OVK, tvrdi Odbor za zaštitu ljudskih prava u Prizrenu. Pravoslavni vernici slave danas Uskrs. Ešton, pregovori sa Iranom bili konstruktivni. Jemen, 12 žrtava u napadu Al-Kaide. Vreme, oblačno, kiša povremeno, temperatura tokom jutra od 7 do 12, a najviše dnevno od 15 do 19 stepeni. A u nastavku emisije pozabavili smo se i time zašto je u Srbiji izostala lustracija. Po mišljenju Žarka Koraća, potpredsednika nekadašnje Đinđićeve vlade,
u Srbiji lustracije nije bilo, jer većina građana bi morala da izlustrira samo ka sebe, jer su u suštini podržavali tu politiku.
A poslušajte i intervju nedelje u kojem naš gost Luan Šlaku, izvršni direktor Kosovskog fonda za otvoreno društvo, govori o srpsko-albanskim odnosima, o tome šta mladi Albanci znaju o Beogradu, a šta se u Srbiji ne zna o Kosovu, a trebalo bi da se zna. Poslušajte šta Šijako poručuje građanima Srbije na Uskrs.
U prvom redu ja bih želio da čestitam praznik svim građanima Srbije. Mi također nećemo raditi ovde, to je državni praznik na Kosovu također, pravoslavni Uskrs. Ja bih želio da svim građanima poželim da od sada nadalje žive u periodu kada će daleko više imati vremena da misle na svoj prosperitet i svojih porodica i da bude što manje problema između nas na Kosovu i u Srbiji. Želim daleko bolje, da kažem, vetrove za sve nas i želim da jednostavno možda sledeći Uskrs vidimo da većina nas poželi, pošto već imamo praznik, da dođe u Beograd i da tamo otprilike provedemo jedan dobar vikend.
Da li sam ja dobro razumela da pravoslavni Uskrs je zvanično državni praznik?
Pravoslavni Uskrs je zvanično državni praznik na Kosovu i mi nećemo raditi u ponedeljak.
To znači da ja onda vama također čestitam praznik.
Hvala vam puno.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsjednika Srbije ističe u ponoć. Uhapšeni Marko Šnjeti nikada nije bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova, tvrdi odeljenje Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prizrenu, koje je zatražilo hitnu reakciju međunarodne zajednice na njegovo hapšenje i njegovo oslobađanje. Euleks je demantovao navode prištinskog dnevnika Ekspres da će vrlo brzo uslediti hapšenje 4 zvaničnika vlade Kosova, 3 ministra i jednog zamenika premijera Kosova. Izvršioci petostrukog ubistva kod Skoplja su na mesto zločina kod Smiljkovskog jezera došli vozilima, a na svoje žrtve su pucali iz neposredne blizine iz tri ugla i iz tri različita tipa oružja, izjavila je makedonska ministarka za unutrašnje poslove Gordana Jankulovska. Oko 100 članova inicijative Ujedinjeni protiv fašizma protestovalo je u centru Zagreba protiv održavanja ekstremno desničarskih skupova. Vernici Srpske pravoslavne crkve slave danas Uskrs, najveći hrišćanski praznik, ponoćnu uskršnju liturgiju, služio je episkop Hvostanske Atanasije u hramu Svetog Save u Beogradu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u svojoj rezoluciji u kojem je predviđeno da prva grupa međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija bude što pre poslata u Siriju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila u Istanbulu da su pregovori 6 svetskih sila sa Iranom bili konstruktivni i najavila nastavak pregovora za 23. maj u Bagdadu. Glavni iranski pregovarač za nuklearna pitanja Said Jalili pozdravio je pozitivan stav 6 svetskih sila na pregovorima u Istanbulu, pohvalio je želju druge strane za dijalog i saradnju i izjavio da za iranski narod jezik pretnje i pritiska ne funkcioniše. Izborna komisija u Egiptu diskvalifikovala je izborne trke 10 predsjedničkih kandidata, ali nije dala objašnjenje zašto je to urađeno. 12 ljudi je ubijeno u napadu Al-Kaide na policiju u Jemenu. Na jugu zemlje u posljednjih 5 dana stradale su 222 osobe. Američki predsjednik Barack Obama najavio je da planira da se uhvati u koštac sa imigracionom politikom Sjedinjenih Država odmah na početku drugog predsjedničkog mandata. patrijarh Moskovski cele Rusije, Kiril služio u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi uskršnju liturgiju kojoj su prisustvovali predsjednik Rusije Medvedev, premijer Putin i gradonačelnik Moskve Sobjanin. Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richteru pogodio je područje u blizini obala zapadne Jave u Indoneziji. Dogodio se na dubini od 44 kilometra, 178 kilometra zapadno od Sukabumija na ostrvi Javi. Za sada nema informacije o žrtvama ili materijalnoj šteti i nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to pregled vesti, a sada najavljena tema: zašto je u Srbiji izostala lustracija. Za razliku od većine zemalja u tranziciji, poput Češke, Slovačke, Nemačke, Bugarske, Mađarske, Poljske, koje su se nakon pada socijalističkih režima opredelile za to da sprovedu lustraciju, neke zemlje još uvijek je sprovode kao jedino pravično obeštećenje za obespravljivanje i proganjanje stotina hiljada ljudi zbog drugačijih ideoloških i političkih ubeđenja. U Srbiji, kao i u drugim državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije, lustracija nikad nije sprovedena. Istraživali smo zašto. Najveća prepreka da se zakon o lustraciji donese odmah nakon petooktobarskih promjena 2000-te, ali i da se sprovede nakon što je izglasan 2003. godine, po mišljenju Zorana Živkovića, premijera koji je vrlo kratko vodio zemlju nakon Đinđićevog ubistva, bio je lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica.
Ponašao se kao da taj zakon ne postoji, pa i dominantno doprineo tome da se bilo kakva ideja o bilo kakvom obračunu sa prošlošću lustracija, to je bilo opstruisano u vreme kada je bilo smisla to uraditi.
Iako je zakon o lustraciji donesen, nikada nije bila izabrana lustraciona komisija, podseća Žarko Korać, član prve Đinđićeve vlade. On kaže da su za sprovođenje ovog zakona postojala dva ograničavajuća faktora. Prvi su male stranke u novoj vlasti, koje su, uz izuzetak najomraženijih, usisale dosta bivših komunističkih funkcionera. Drugi razlog koji je onemogućavao sprovođenje lustracije, po Koraćevom mišljenju, bio je mnogo značajniji.
U Srbiji postoje dosta veliki konsenzus u podršci Miloševiću i bilo je vrlo zanimljivo kako ćete ilustrirati ljude koji su sprovodili politiku koja je dosta dugo uživala veliku podršku građana. Ja moram da kažem da je to nešto što se iz meni nepoznatih razloga stalno previđa. Znači, svi se prave da Miloševića politika nije imala konsensualnu podršku, to se čak vidi i danas. Osnovne ideje te politike, čitajte knjige Dobrice Ćosića, gledajte odnos Srbije prema ratu u Bosni i Hercegovini, prema događajima na Kosovu, prema konačno čak i hrvatskoj nezavisnosti, imate utisak da su te osnovne ideje u suštini još i danas manje više prihvaćene od većine građana. Tako da Srbija nije imala uslova za lustraciju ili je osjećala, kako bi rekao, bila je saučesnik, najveći broj građana Srbije bio saučesnik te politike. To ne znači da većina građana podržavala pljačku i slične stvari, ali onaj ko podržava jednu politiku na čelu treba da živi sa lošim konsekvencama te politike. Ako ćete od mene direktan odgovor, u Srbiji lustracije nije bilo, jer većina građana bi morala da ilustrira samog sebe, jer su u suštini podržavali tu politiku.
Momčilo Veljković, bivši pripadnik Otpora, koji je bio žrtva najoguljenije represije Miloševićevog režima, primećuje rezignirano da je neposezanje za lustracijom 12 godina posle demokratskih promjena dovelo do pravog političkog teatra apsurda.
Ljudi bivšeg režima koji su doveli zemlju na najniže grane su ostali na svojim pozicijama, a neki su amazovali kao ministar policije Ivica Dačić i njegova klika.
Zoran Živković podsjeća da je Vojislav Koštunica ne samo ignorisao zakon o lustraciji, nego se i okružio ljudima iz bivšeg režima koji bi, da je zakon sprovođen, morali biti prve njegove žrtve.
On je posle 15 dana stavio u svoj kabinet savjetnika Aleksandra Cijanića, koji je bio ministar jula u vladi Mirke Marjanovića. Znači, on bi bio prvi korisnik primjene lustracije. A to isto možemo da kažemo i o Bulatoviću, koji je posle toga bio šef BIA, i o mnogim takvim likovima koji su posle 5. oktobra u DSS-u i u Hrvatskim strankama našli svoju mašinu za pranje prošlosti. Tako da, dok dođemo do 2008. godine, već je mnogo toga oprano i već je praktično primjena zakona o lustraciji dovedena do besmisla, jer su svi već bili u novoj vlasti. I ne svi, naravno, ali većina.
Zašto nije bilo lustracije jeste pitanje koje sam bezbroj puta postavila, tim pre što sam došla do zaključka da je jedan od dubinskih razloga svega ovoga što nam se danas dešava upravo činjenica što nije bilo lustracije, kaže sociološkinja Zagorka Golubović.
A zašto nije bilo? Izgleda da to tesno povezano sa onom zabranom ili odlaganjem ili šta ja znam kako da kažem, otvaranja dosijeja. Mislim da nekome ko je bio u svim ovim vladama, a naročito onoj prethodnoj vladi sa Koštunicom, da nije odgovaralo da se pokrene prvo otvaranje dosijeja, a drugo lustriranje, jer možda bi tu morali da zakače i neko ko je bio u toj vladi dosa tadašnjoj ili šta ja znam posle Koštunicinoj.
Do 2008. godine, dok je Vojislav Koštunica imao vlast, ideja lustracije je totalno skrajnuta, a ulazak u vlast Demokratske stranke Borisa Tadića sa Socijalističkom partijom Ivice Dačića, bivšeg portparola Slobodana Miloševića, pa onda još i istorijsko pomirenje između te dve partije, na kovčeg lustracije je verovatno za sva vremena zabijen ekser, ocenjuje Zagorka Golubović.
Kad je Tadić uzeo Dačića i SPS, kad je njima dato takva ovlašćenja Dačiću da bude ministar policije, onda je već to bilo kraj lustracije. A naknadno još i pomirenje, znači sve im je oprošteno.
Istorijskim pomirenjem sa SPS-om Tadić je de facto poništio petooktobarske tekovine, ocenjuje i Žarko Korać.
Tadić je to radio potpuno namerno. Tako da mislim da je Tadić u suštini učinio jednu strašno lošu uslugu budućnosti Srbije, ali Tadićeva politika uživa dosta široku podršku, njegova lična politika koja se bazira na tome da se izbrišu sve političke razlike u Srbiji i da Srbija ponovo na neki paradoksalan način se vrati onoj ideji sabornosti koja je inače dovela do Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Sledi sada najavljeni intervju nedelje u kome naš gost Ljuen Šljako, izvršni direktor Kosovskog fonda za otvoreno društvo, govori o tome šta građani Srbije ne znaju, a trebalo bi da znaju o Kosovu. Šta mladi Albanci znaju i šta ne znaju o Beogradu. Da li postoji politička volja u Prištini da se reši problem severa Kosova? Postoji li želja prištinskog rukovodstva da zadobije poverenje tamošnjih Srba? Da li su mogući ozbiljniji incidenti tokom predstojećih parlamentarnih i predsjedničkih izbora u kojima će učestvovati Srbi jer imaju dvojno državljanstvo? Sa gospodinom Šljakovom razgovara Branka Mihajlović.
Kada ste vi, gospodine Šljaku, bili poslednji put u Beogradu i kojim povodom?
Ja sam bio pre nekoliko meseci. Pod je taj što sam član jednog borda u Beogradu, znači Balkanske fondacije. Tako da ja sam mogao putovati ovaj put na bazi poziva i jedne specijalne dozvole koja mi je odrađena u Beogradu, čini mi se u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i onda je neka procedura od više od pola sata bila na samoj granici dok oni se nisu ubedili da ja imam jednostavno te potrebne dokumente sa kojima mogu da uđem u Srbiju.
Da li postoji raspoloženje intelektualaca mimo vlasti na obe strane da povrate međusobnu komunikaciju u regionu? Takvih problema više nema, ali se čini da takvo otvaranje ne prate baš Beograd i Priština.
Veoma često predstavnici, da kažem, civilnog društva, medija i puno drugih organizacija u regionalnim skupovima bili zajedno, tako da ja ne mislim da bi sada, kada bi trebalo da bude omogućeno da oni veoma lako putuju u Prištini i u Beogradu, da jednostavno sada oni najvjerovatnije će i pospešiti te svoje kontakte. Međutim, problem je malo veći jer ja pričamo o nekim manje od 1% ljudi koji otprilike celo ovo vreme jeste bio u tom kontaktu. Treba jedno vreme dok se ponovo sve ne dođe na svoje mesto.
Mislite li da to vreme dolazi?
Pa ja mislim, ja hoću da verujem da to vreme dolazi, da to vreme mora da dođe kao takvo, ali što više kasni to vreme, teže će biti, jer dolaze nove generacije koje jednostavno i ne znaju šta je Beograd, šta je Srbija. Ono što oni znaju ukazuje im da bolje zaboravi i ne moraš puno da znaš o tome šta je Srbija, šta ona pruža i tako dalje. S druge strane, ima jedna ponova generacija, ne samo generacija, nego grupa mladih koja je često u tim kontaktima, ako ništa drugo, nekoj regionalnoj sceni. Kada oni otkrivaju jednostavno te svoje vršnjake iz Beograda i vide da im dobro ide.
To su kontakti regionalni gde nije potrebno ni zvezdica, ni dodatak.
Apsolutno. Međutim, mlada generacija nema pojma šta je Beograd i ono što zna jeste otprilike beži što više od ljudi koji su napravili toliko problema uopšte njihovim porodicima, njima oni se i ne sećaju možda, ali treba neko vreme da u prvom redu mi stari otprilike renoviramo te neke naše, da kažem, kontakte i sećanja, a mladi bi trebali da iz početka krenu i napravi.
A šta u Srbiji ne znaju o Kosovu, a mislite da bi bilo važno da znaju?
Pa ja mislim da manje više stoji ista situacija. Prilike znaju ono što najviše slušaju u vestima. Čak i ne verujem da ima veoma specijalnih, da kažem, mogućnosti da preko medija oni upoznaju neko drugo Kosovo, ne ono Kosovo koji, da kažem, Albanaca koji su naši neprijatelji. Sve ono što oni znaju i možda i čuju u većini slučajeva i od svojih porodica jeste da isto, tamo ima neka Priština i Kosovo i najbolje bi bilo da ne morate ništa znati jer ništa dobroga tamo nema. Ono što oni ne znaju jeste da je otprilike Priština, neću da kažem, drugačije u odnosu na ono što je bila pre 10-20 godina u nekom hardveru, u tom nekom hardver smislu, nego je softver drugačiji ovde. Oni trebaju doći i vidjeti, ako ništa drugo, da Priština veoma lepo i normalno funkcioniše, da ima jako dobre mlade ljude, da ima jako dobre klubove koji su skoro isti sa klubovima u Beogradu, kad kažem klubove mislim ove noćne ili bilo koje otprilike mesta gde se mladi sakupljaju.
I vi mislite da bi na primjer grupa mladih Beograđana mogla da dođe u Prištinu i da ide po klubovima bez većih problema?
Ma oni dolaze veoma često jer ako ništa drugo ovaj civilni sektor jako dobro sarađuje. Ja poznajem puno Srba iz Beograda koji su veoma, veoma često ovde sa svojim projektima i koji već imaju svoje društvo sa kojima non stop izlaze vani. Ja se ne sećam kada sam zadnji put čuo da u Prištini ima bio neki problem zbog toga što je neko govorio srpski u nekom klubu i ostali ljudi su bili otprilike jako ljuti zbog toga ili bilo šta izreagovali. Odavno Priština više nije takav grad.
Takva Priština, gospodine Šlaku, takva Priština je nepoznata u medijima, barem u Beogradu.
Nažalost. Priština je interesantna za Beograd samo kad treba izveštavati o nekom problemu koji jer ne znam šta na severu ili bilo kom delu kao takav izašao i onda već otprilike svi pucaju na svih mogućih medijskih, da kažem,
da, incidenti
ali malo, ja mislim, malo sam video, čitam i tu i tamo i slušam i gledam televizije srpske, malo sam video neku reportažu gde bi došao novinar i bio zainteresovan da neku drugu stranu Prištine vidi.
I obrnuto, pretpostavljam, jel, rekli ste i obrnuto, nema ja takve slike Beograda.
Apsolutno stoji obrnuto, čak ovde ne vidim interesa. Uopšte ovde nije interesantno za nikoga da vidi kako žive mladi u Beogradu.
Šansa za otvaranje komunikacije i za drugačiji pogled iz Prištine prema Beogradu i obrnuto jeste i u bržoj normalizaciji odnosa koja zavise od političkih predstavnika dve strane. Poslednjih dana su učestali incidenti na Kosovu, pa hapšenje Albanaca u Srbiji. Da li je to posljedica tapkanja u mestu u pregovorima o normalizaciji odnosa?
Bilo je pregovora i sama činjenica da je bilo pregovora jeste neki napredak. Sama činjenica da ima ipak ljudi, verovatno nisu u većini, ni u Prištini, ni u Beogradu, koji veruje u pregovore, ipak neki napredak. Ja mislim da je razlog svih ovih incidenata koji su u velikoj mjeri došli od strane, da kažem, Srbije, su jednostavno su pripreme za izbore u Srbiji. E sad, u svim tim sklopovima, ono što mi možemo vidjeti iz Prištine jeste da je sada dolazi neko vreme kada ne možemo napraviti neke konstruktivne pomake napred u dijalogu ili u bilo čemu što bi olakšalo komunikaciju Prištine i Beograda.
Da li postoji strategija i volja rukovodstva Kosova da postepeno osvajaju poverenje srpske zajednice na Kosovu, posebno na severu? Sa međunarodnih adresa se upućuju baš takve sugestije Prištini. Za sada nema vidljivih gestova dobre volje u tom smislu. Evo, na primer, gospodin Tači je ove nedelje, pred kraj ove nedelje, rekao Catherine Ashton da Beograd ima dva lica. Jedno lice pokazuje Briselu, drugo lice Prištini.
Je, tačno, to je uverenje ne samo gospodina Tačija. Jednostavno, činjenica da je Beograd potpisao toliko sporazuma u okviru ovog dijaloga, a da skoro ništa od toga još nije odradio, čini jedan veliki milje ovdje na Kosovu, u prvom redu politički milje, dovodi u situaciju da sumnjaju da uopšte Beograd misli ozbiljno kada pregovara sa Prištinom. E sada, u Prištini ima i Tači i svi ostali imaju jako velike pritiske, što je jako normalno, u prvom redu od strane opozicije i ponovo u okviru opozicije, u prvom redu od bezbednosti, od samoopredeljenja tog pokreta gospodina Albina Kurtija.
Da, svako ima svoje ekstremiste koji guraju što dalje od rešenja, ali na primjer kad je reč o severu Kosova,
da.
Čak i američki analitičari koji ne dovode u pitanje nezavisnost Kosova kažu da se za taj deo Kosova mora naći posebno rešenje. Postoji li volja u Prištini da se ozbiljno nije pozabavi severom Kosova, ne samo dnevno politički i naravno ne samo nekim policijskim akcijama i slično?
Ja mislim da volja postoji, ali strategije nema. Ja sam ubeđen da je ova vlada jedva čeka i ima volje da razgovara sa Srbima na severu, da pokuša da iznađe rešenja za sve probleme koje oni danas imaju, ali jednostavno ona ne zna kako da to odradi. Morate se složiti, nije lako napraviti bilo šta danas na severu, apsolutno, bilo šta na severu je potpuno, skoro nemoguće napraviti, pogotovo nemoguće je da vlada Kosova pristupi Srbima, lokalnim Srbima, sa bilo kojom ponudom, jer će biti odbijena samom činjenicom da kažem mi vas ne priznamo, ko ste vi da nama nešto nudite.
Zamenik premijera Kosova Hajrudin Kuči najavio je akciju na severu Kosova sličnu prošlogodišnjoj julskoj vojnoj policijskoj akciji.
Pa oni mislite li da je takva kad imaju pritisak neki od strane opozicije ili bilo koga najavljuju stvari, ali ne znači da stalno dolaze sa tim. Ja ne mislim da će se iko usuditi napraviti novi problem. Sećate se, bilo je jedne žrtve, jedan policajac je bio ubijen tada nažalost, i ja ne mislim da će uopšte i međunarodna zajednica biti ta koja će na neki način dozvoliti kosovskoj vladi da napravi bilo koju avanturu koja će na prepad nešto da pokuša da napravi na severu, jer je sever, mislim, veoma teško odraditi u ovom trenutku.
Slušate intervju nedelje u kome je naš gost Luan Šlaku, izvršni direktor Kosovskog fonda za otvoreno društvo.
Koliki je interes na Kosovu za predstojeće izbore u Srbiji?
Pa, ako pitate normalno građanina, jedva će znati možda da Srbija ima nove izbore. Jednostavno, Srbija više nije vest za 90% stanovništva ovde. Drugim rečima, na Kosovu nikoga nije briga da li će Tadić ili Nikolić ili bilo ko drugi dobiti izbore, apsolutno, jer svi misle da su svi oni isti prema Kosovu, u odnosu na Kosovo.
U štampi u Beogradu pojavile su se informacije da se najavljuju hapšenja visokih ličnosti za korupciju, čak i nekih ministara u Prištini. Da li se sprema neka ozbiljnija akcija u tom smislu? Da li je pred Kosovom također zadatak da se obračuna sa svojim Sanaderom?
Ja, znači, prvi deo pitanja, ne mislim da će biti takvi hapšena, jer takva se hapšena obećavaju već, da kažem, 3 godine najmanje. I ja ne vidim neki poseban moment sada da, evo, napokon i Eulex ili bilo ko drugi da će početi sa tim hapšenjima. Ja bih želeo da to vidim, drugim rečima, želeo bih da vidim da ako se toliko puno priča o korupciji, a i treba se pričati puno, da jednostavno vidimo na kraju da neko preduzima nešto. Tako da nekako ne verujem da će, jer je ovo, da ne kažem, 10. put da se takve stvari pričaju okolo, a na kraju strada neki sasvim mali tamo činovnik negde, o nekoj, da kažem, sasvim maloj takođe aferi.
Da se vratimo, gospodine Šlaku, ajmo da se vratimo na izbore u Srbiji. Pretpostavljam da ste primetili da Kosovo baš i nije u predizbornoj kampanji neka top tema. Kako vi to tumačite?
Pa možda je mali zamor u prvom redu, a drugo, možda je i činjenica da politički lideri u Srbiji sve više i više vide da nije vreme velike obećanja, da ako će dati velike obećanja da će ih teško realizovati na kraju. Tako da je Vidim jako normalnim tim što Kosovo se ne spominje kao ranijih izbornih u ranijim izborima, jer neće biti lako više ići sa vatrenim sloganima da ćemo sve srediti brzo na Kosovu, jer na kraju krajeva ljudi već imaju tamo pamćenje i jednostavno mogu reći to obećavate već, da kažem, 8 godina, ništa niste ne napravili.
To znači da je to za vas dobra vest, što Kosovo nije top tema u predizbornoj kampanji u Srbiji?
Pa to bi mogla da bude, ali ne znači da jeste a priori dobra vest, ali to bi mogla da bude dobra vest, jer ja mislim da srpska vlada se mora angažovati o Kosovo, ne zaboraviti Kosovo, jer jednostavno situacija na severu traži njihovo angažovanje, ali i konstruktivno angažovanje. Jer neko treba smiriti te radikalne lidere sa severa, koji su, ja mislim, izvor svih problema, a taj neko nije Priština, nije Eulex, nije KFOR, nije međunarodna zajednica, nije ni Evropska zajednica. To je Beograd. Drugim rečima, Beograd mora nastaviti da radi sa severom, ali drugačije. Ne da pospeši, odnosno da baci benzin u vatri, nego jednostavno oni moraju na neki način poslati druge poruke na severu zemlje.
Pretpostavljam onda da je tako primljena, pozitivno primljena vest da neće biti raspisani lokalni izbori na Kosovu. Kako se to tumači, kao znak dobre volje ili kao pritisak koji je izvršen na Beograd od strane Brisela?
Većina misli pritisak. Ovdje se uopšte ne misli da u Beograd ima dobre volje za bilo šta. Drugim rečima, tumačenja koje dolaze u Prištini, iako bi u jednom trenutku stvarno bile rezultat neke dobre volje tamo, ovdje će biti protumačene kao morali su da na određeni pritisak padnu. Takva je klima još uvijek ovdje, gdje se uopće ne veruje da će neko sada brzo da promijeni stav i da počne da pokaže te znakove dobre volje koje će da respektuje u prvom redu suverenitet Kosova i posle i sve ostalo.
Sa druge strane, ovdje postoji bojazan od provokacija i eventualno nekih sukoba u vreme izbora, predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji bi trebalo da se organizuju na Kosovu.
To će biti veliki izazov za vlasti u prvom redu na Kosovu. Ja mislim da je klima takva da jednostavno su pritisci veliki da se na neki način Kosovo ne samo zauzme deklarativno, nego i da nešto pokuša da pokuša direktno da spreči sve te izbore. Imamo čak i deklaracije nekih, da će mi gospodina Tačija i zamjenika njegovog i neki ostalih da će sve učiniti da to ne dozvole, međutim, ja mislim jednostavno da to neće ići lako i da to ne obavezno će oni pokušati da odrade, jer je to ima toliki takav stepen, da kažem, opasnosti uopšte sadrži u sebi da međunarodna zajednica i sve ove snage koje su ovdje na Kosovu, da će one pokušati do kraja da one drže stvari pod kontrolom i da ne daju nikakvu avanturu eventualnu da se napravi u tom smislu.
Da dođe do nekih
neželjenih. Kao što je bilo jula prošle godine.
I došli smo do kraja ovog intervjua koji se emituje na Uskrs, koji se u Srbiji slave pravoslavci. Šta biste im poručili na njihov praznik?
Ja u prvom redu ja bih želio da čestitam praznik svim građanima Srbije. Mi također nećemo raditi ovdje, to je državni praznik na Kosovu također, pravoslavni Uskrs. Ja bih želio da svim građanima poželim da oni budu, da kažem, od sada nadalje žive u jednom periodu kada će daleko više imati vremena da misle na svoj neki prosperitet i svojih porodica i da bude što manje problema između nas na Kosovu i u Srbiji. Želim daleko bolje, da kažem, vetrove za sve nas i želim da jednostavno možda sljedeći Uskrs vidimo da većina nas poželi, pošto već imamo praznik, da dođe u Beogradu i da tamo otprilike provedemo jedan dobar vikend.
Da li sam ja dobro razumela da pravoslavni Uskrs je zvanično državni praznik?
Pravoslavni Uskrs je zvanično državni praznik na Kosovu i mi nećemo raditi u ponedeljak.
To znači da ja onda vama također čestitam praznik.
Hvala vam puno.
Bio je to naš intervju nedelje. Gost Radija Slobodna Evropa bio je Ljuan Šljaku, izvršni direktor Kosovskog fonda za otvoreno društvo, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostalo nam je još, poštovani slušalci, da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Do ponoći ističe rok za podnošenje kandidatura za predsjednika. Uhapšenik Marko Šnjeti nikada nije bio pripadnik Oslobodiločke vojske Kosova, tvrdi Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prizrenu. Pravoslavni vernici slave danas Uskrs. Sirijska vojska i danas nastavila žestoko bombardovanje kvarta Kaldije u pobunjenom gradu Homsu. Talibanski pobunjenici posle borbe i zatvora na severozapadu Pakistana oslobodili 400 zatvorenika svojih istomišljenika. Ešton, pregovori sa Iranom bili konstruktivni. Vreme danas oblačno, povremeno kiša, tokom jutra od 7 do 12, a najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.